Tämä on Podplay Podcast.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Viimeksi me podasimme viime vuoden keväällä tai kesällä ja nyt hyppyleikkaus vuoteen 2024. Ja mä heitänkin tämän saman tien sulle, Johanna. Pientä alkukankeutta jälleen kerran, mutta...
Ja aamukankeutta.
Ja aamukankeutta.
Poikkeuksellisesti nauhoitamme tätä aamulla.
Minut on revitty väkivaltaisesti ylös sängystä 8 aamulla. Tämä on hirveätä.
Mä myönnän, että tämä oli mun idea.
Niin, ja mun päässä ei liikun mitään, että tässä nyt kaikki disclaimerit alkuun.
Joo, ja sitten tulee myös selityksiä alkuun, koska mä koen, siis aina ei tarvitse selittää asioita, mutta nyt mulla on sellainen tarve selittää, että miksi me ollaan pidetty meidän podcastista tauko. Ja se on oikeastaan, se johtuu minusta ja asioista, joita mun elämässä on tapahtunut. Eli mun isä kuoli viime syksynä. Hän sairastui loppukesästä ja äkillisesti ja sitten kuoli siinä alkusyksystä. Ja niin kuin voi kuvitella, niin siinä tulee kaikenlaista. Ja silloin pitää valita, että mitä tekee. Yleensä on hyvä tehdä jotain, mutta yleensä on sitten aika paljon myös kaikkea muuta tekemistä. Ja sitten se oli mun valinta, että sitten tämä podcast pitää jäädä hetkeksi tauolle. Ja ehkä toinen syy siihen oli se, että mä tiesin, että mä haluan niinku puhua tästä asiasta tässä podcastissa, koska se tuntuisi melkein niinku valehtelulta. Vaikka ei se tietenkään ole niin. Totta kai ihmiset saa itse päättää, että mitä ne kertoo omasta elämästään joko podcastissa tai podcastin ulkopuolella. Mutta jotenkin mulla oli sellainen olo, että mun pitää joka tapauksessa tästä puhua. Ja mä en ollut valmis silloin vielä siitä puhumaan. Ja mä toivon, että mä oon nyt valmis ja ehkä semmoinen vielä, minkä kaikki tietää myös, mutta että surevasta ihmisestä ei voi päätellä ulospäin oikein mitään. Eli nyt niin kuin mä aion tsempata tässä niin kuin tosi paljon ja mä yritän, tai mun ainut tapa, että mä pystyn tästä puhumaan on, että mä yritän olla mahdollisimman tunteeton, koska muuten siitä puhumisesta ei niin kuin tule mitään eikä se ole edes mukavaa kuunneltavaa, mutta että tavallaan se viime vuosi, niin kuin mulle se oli vuosi, jossa sitten joutuu kohtaamaan läheisen kuoleman. Ja aika monella on semmoisia kokemuksia. Ja sitten tavallaan vaikka ei olisikaan, niin me ihmisethän intuitiivisesti tiedetään, että mitä se kuolema niin kuin suurin piirtein on. Me pelätään niin kuin sekä läheisten kuolemaa, että sitten me pelätään niin kuin omaa kuolemaamme, että se ei ole niinku kellekään tavallaan vieras ajatus. Sitten kun sen kokee sit läheltä, niin se muuttuu erilaiseksi, mutta joka tapauksessa musta tuntuu, että ihmiset kyllä ymmärtää tosi hyvin sitä niinku kuoleman läheisyyttä. Mulle itselle ehkä niinku suurin oivallus tuossa niinku kuoleman tuomassa surussa oli se, että mä olin sekä niinku aliarvioinut sen surun, että yliarvioinut sen, että mäkin olin niin kuin aika moni ihminen niin kuin pelkää läheisten kuolemaa, pelkää myös varmasti omaa kuolemaa tai ainakin osa, mutta että just niin kuin läheisten kuolemaa varmasti miettii ja omien vanhempien kuolemaa niin kuin tietysti ja se rupeaa sitten miettimään enemmän ja pelkäämäänkin sitä. Ja sitten tavallaan mun ensimmäinen ajatus, minkä mä nyt sanon, ei ole kauhean lohdullinen niille, jotka tällä hetkellä vaikka pelkää oman vanhemman puolesta, koska siis niin kuin mun eka tuntemus oli syksyllä, että se suru on niin kuin pahempaa kuin mä pelkäsin. Että se oli niin kuin tosi paljon voimakkaampi, mutta sitten mä niin kuin järkeilin sen, että se johtuu siitä, että kun sitä pelkää etukäteen, niin silloinhan se on niin kuin fiktiota vielä. Että sä niin kuin tavallaan käytät mielikuvitusta siinä ja se on vain mielikuvitusta. Se tuo kyllä jonkunlaisen niin kuin tunneailahduksen, mutta kun se ei ole totta vielä, niin se tunnekaan ei ole niin vahva. Ja sitten kun se tapahtuu, niin sitten se on totta se tunne. Ja silloin siinä tilanteessa ei oikein edes ole mitään muuta kuin tunnetta. Totta kai sä voit yrittää järkeillä sitä ja niin kuin yrittää jutella vaikka lääkäreiden kanssa ja yrittää saada jotain niin kuin järkeä, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu. Mutta kuitenkin, että se on niin kuin pelkkää tunnetta. Ja tota, se on totta. Ja se tekee sitten sit niin kuin hirveän vahvan. Mutta että sitten mä myös tajusin, ja tämä on ehkä sitten lohduttavaa, mä toivon, että mä olin myös niin kuin yliarvioinut sen surun. Tai ehkä mä olin aliarvioinut niin kuin oman sietokykyni. Eli sitten niin kuin tavallaan, että vaikka se on tosi voimakas se tunne, ja se on niin kuin ihan kauhea, mutta sen silti niin kuin jotenkin niin kuin kestää, ja sen kestää niin kuin ehkä paremmin kuin mitä mä olin ajatellut, koska mä olin etukäteen ajatellut, että mä en varmaan siis kestä sitä. Mutta sitten se vaan kestää, ja sen niin kuin elää ikään kuin läpi. Ja sitä mä taas vieläkin elän läpi. Ja niin kuin moni sanoo, että niin kuin tosi moni sanoo, kun siihen, aina kun niin kuin mä oon sanonut tätä, puhunut monille, niin sitten sanoo vaan silleen, että no eihän siinä ole vaihtoehtoja. Ja se on ärsyttävä vastaus, mutta se on ihan totta. Et niin kuin, tai ainakin, että vaihtoehtoja on hyvin, hyvin vähän.
Niin, ja tämä ikuinen päivä kerrallaan, mutta niin se vaan niin on, että pitää vain herätä aamulla ja sitten mennä se päivä läpi ja sitten mennä nukkumaan ja sitten taas herätä seuraavana päivänä.
Niinpä.
Vaikka sekin on ärsyttävä lause.
Niin se on. Ja silleen vaan, että sitten vaan pitää niinku sietää. Silleen, että jos se on siedettävää, niin sitten se on, niinku, sit se on ihan tota, ok. Ja siis välillä se on sietämätöntä, mutta se on silloinkin niinku ok. Ja tota, että se sietämätön tunne ei myöskään kestä koko aikaa, vaan että se niinku kevenee. Ja mä luulen, että se on vaan niinku ihmisen joku mieli, joku psykologinen suoja, että se niinku tavallaan auttaa siinä. No mutta sitten ehkä toinen semmoinen huomio, mikä mulle tulisi, niin tämäkin on niin kuin tavallaan itsestään selvää, mutta tämä oli mulle kuitenkin siis semmoinen huomio tai jotenkin niin kuin havainto oli, että niin kuin kuolemassa on kysymys niin kuin siis kontrollin totaalisesta puutteesta. Ja se on siinä niin kuin se, mikä on niin hurjaa ja niin kuin tavallaan, että mekin ehdittiin käydä paljon sairaalassa silloin loppukesästä ja alkusyksystä. Ja sitten kun siinä niin kuin omin silmin näkee, että yhtäkkiä kaikki vaan lähtee menepäin helvettiä ja sä et niin kuin pysty tekemään mitään. Ja sitten tavallaan, että se kontrollin puutehan on myös niin kuin siis tietysti sille kuolevalle ihmiselle se on niin kuin todella niin kuin konkreettista, koska sen kroppa ikään kuin, niin kuin antaa periksi. Mutta että siinä vieressä katsojalle se on myös niin kuin kontrollin puutetta. Ja sitten mä mietin, että ehkä siksi, kun tämä on niin kuin tyhmää sanoa, että nykyihmisille kuoleman kohtaaminen on vaikeaa, kun eihän me niin kuin tiedetä, millaista se on. Mm. Siis on niin kuin tosi vaikea sanoa, että no millaista nyt aiemmin sit oli. Mutta et ehkä, mä luulen, että siinä on ehkä pieni niin kuin totuuden jyvänen, koska meidän niin kuin siis tavallaan kulttuurihan on kontrollin kulttuuri. Että me niin kuin rakastetaan kontrolloida itseämme ja niin kuin me halutaan kontrolloidaan myös muita, mutta että kaikki, niin kuin kaikki itsensä kehittäminen ja muu, sehän on niin kuin kontrollia ja itsensä kunnossa pitäminen on kontrollia. Ja niin kuin mä ajattelen, että osittain joku intomielinen liikkuminen ja kaikki terveys niin kuin megatrendi, sehän on siis kontrollin, sehän on kuoleman pelko niin kuin loppujen lopuksi, että sä niin kuin tavallaan yrität kontrolloida sitä elämää ikään kuin, että sä pyrit niin kuin parantamaan omaa fyysistä kroppaasi, jotta sä saisit lykättyä ikään kuin sitä kuoleman hetkeä. Joo, no se oli niin kuin yksi tommoinen niin kuin pieni niin kuin oikein, että se oikein niin kuin konkretisoituu siinä, että ai niin tältä tuntuu, kun menettää täysin kontrollin ja se on hyvin epämiellyttävä tunne. Sitten tämmöinen seuraava ajatus, mikä mulle on tässä kuukausien aikana tullut, on, että mä oon siis niin kuin pettynyt valtioon. Ja siis tämä on oikeasti aika iso asia, kun mä oon ollut siis aina hyvin valtion myönteinen. Siis en tietenkään niin kuin siis valtioita on erilaisia ja niin kuin näin. Mutta niin kuin tavallaan jos puhutaan niin kuin Suomesta, niin mä nyt kuitenkin olen niin kuin sitä mieltä, että kyllä valtiolla kuuluu olla tiettyjä tehtäviä ja sillä kuuluu olla niin kuin tiettyjä velvollisuuksia, että olen sillä tavalla niin kuin vahvan valtion kannattaja. Mutta ehkä sitten kun joutuu byrokraattisen valtion kanssa tekemisiin, niin sitten se luottamus ehkä vähän niin kuin alkaa rapautua. Ja mä just mietin, että varmaan ne, ketkä esimerkiksi on työkkärin kanssa yhtään enemmän tekemisissä, niin oletettavasti eivät luota esimerkiksi ihan hirvettävästi valtion tai eivät pidä valtiota
ystävänä. Että pitää valtion huolta heidän parhaista intresseistä.
Juuri niin. Että sitten, että mulla on ollut niin kuin ehkä tässä isän kuoleman jälkeisinä kuukausina tavallaan tullut yllätyksenä se, että kun se byrokratia tulee niin kuin kehiin tosi nopeasti, että valtio haluaa niin kuin tietää, että paljonko tällä ihmisellä oli rahaa ja niin kuin mikä sen rahatilanne oli. Ja sitten kaikki suhtautuu tähän, eli siis puhun siis Perun kirjasta. Sitten kaikki, kelle siitä sanoo, niin kaikki heti kun ne kuulee sen sanankin, niin kaikki on silleen ai, joo, siinä onkin hirveä homma ja siinä pitää olla niin tarkka. Ja kaikki vähän luo semmoista uhkaavaa ilmapiiriä sen hemmetin niin kuin Perun kirjan ympärille. Ja mä oon niin kuin, ja nyt mä oon silleen, että tämä ei niin kuin, tämähän ei kuuluisi olla näin. Mm-hmm. Että silloin kun se lähipiiri on just niin kuin ihan äärimmäisessä stressissä ja se on surullinen ja silloin niin kuin on oletettava, että se kaikille tekee vielä niin kuin kaikenmoisia virheitä koko ajan. Mm-hmm. Niin sitten, että sen pitäisi vielä pystyä tämmöiseen täydelliseen suoritukseen valtion silmissä. Että sen pitäisi pystyä just kirjaamaan jotkut pikkupennoset jonnekin ja vannomaan, että tämä on nyt paikkansa pitävä totuus. Ja tämä on ollut mulle niin kuin aika iso paikka tässä, että mä niin kuin olen alkanut suhtautua niin kuin silleen vihamielisesti siihen valtioon, joka työntyy sinne meidän niin kuin intiimiin sfääriin, eikä anna meidän olla rauhassa. Tai siis ei, niin kuin meihin ei olla erityisesti oltu edes yhteydessä, mutta kun kaikki tahot, niin kuin, että läheisen kuoleman jälkeen niin kuin kaikki pankit, kaikki niin kuin tämmöiset instituutiot, jotka on ollut tekemisissä vaikka nyt niin kuin mun isän kanssa hänen elinaikanaan, niin ne lähettää automaattisesti niin kuin kirjeet, että tämä sitten pitää sinne perukirjaan merkitä. Ja se on ihan mielettömän hyvä, siis siinähän tavallaan niin kuin sehän on niinku palvelua, mutta se luo semmoista painetta niinku siihen semmoiseen niinku byrokraattiseen suoriutumiseen.
Ja toi pettymys tulee varmaan niille, jotka myös, vaikka tämä on eri asia, mutta moni puhuu siitä, että kun kokee sitä vahvaa surua ja kokee täyttä niinku toimintakyvyttömyyttä, niin sitä tyyliin sairauslomaa saa jonkun semmoisen niinku muutaman hassun päivän. Tosin nyt juuri puhuin serkkuni kanssa, jonka vanhemman kuoltua sai olla 3 päivää vapaalla palkattomasti töistään. Aha. Eli sitten tavallaan se semmoinen katkeruus siitä, että eikö ihminen saa edes surra rauhassa, niin. Että sitten täytyy niin kuin jonkun ison menetyksen jälkeen jotenkin mukaan olla toimintakykyinen ja mennä töihin, ettei oma elintaso sitten romahda.
Niin, kyllä.
Tai elämä.
Niin. Niinpä. Ja sitten kun tavallaan siinä voi tarvita myös semmoista niin kuin suojaa, koska siis töissähän, ethän se välttämättä edes haluu heti kertoa. Mm. Tai siis no ehkä nyt kertoo jotain, mutta ethän se niin kuin, töissähän on aika isot verkostot. Mm. Että onhan niin kuin työthän ovat muutakin kuin vaikka työyhteisö tai työpaikka. Että siinähän on niin kuin valtava verkosto siinä ympärillä. Etkä se niin kuin välttämättä haluu ruveta toitottaa sitä koko maailmalle. Mm. Ja silloin se, että saa niin kuin yhtään ymmärrystä tietenkään sieltä niin kuin ulkopuolelta. Se ei niin kuin kuulu ikään kuin siihen sanattomaan sopimukseen ja semmoisessa tilanteessa sellainen niin kuin vetäytyminen voi suojata, että saa vähän niin kuin kerätä voimia. Mm. Okei, sitten yksi huomio, minkä mä oon tehnyt myös tässä, se liittyy perhedynamiikkaan ja tietysti se on niin kuin, sekin on ehkä tullut mulle yllätyksenä, vaikka tietysti niin kuin perhehän muuttuu, kun siitä poistuu yksi ihminen. Mm. Niin. Ja niin kuin tavallaan sit mä heti niin kuin isän kuoleman jälkeen vaan ajattelin silleen, että ihminen on korvaamaton. Että työelämässähän sanotaan, että kukaan ei ole korvaamaton, mutta että niin kuin työelämän ulkopuolella se ei päde. Ihminen on niin kuin täysin korvaamaton. Että sitten kun hän niin kuin poistuu, niin hänen kaltaistaan siinä ei sitten niin kuin ole. Mm. Ja just, että jos on niin kuin sellainen perhe, joka on toiminut yksikkönä, niin kuin ainakin jonkunnäköisenä yksikkönä, niin silloinhan se dynamiikka niin kuin muuttuu täysin. Ja tämä on niin kuin no kyllä mä nyt tässä aion nyt tunnustaa, mutta että mä olen ollut aina isän tyttö ja mulla ja isällä oli hyvin semmoinen vahva side. Ja se on aika niin kuin tyypillistäkin siis, että jotain siinä on siinä isien ja tyttärien välisessä jutussa, että kun mä oon niin kuin puhunut vaikka siitä, niin todella moni, niin kuin mun lähipiirissäkin niin kuin mä näen, että se on olemassa se isien ja tyttärien välinen side. Ja siis tietyissä asioissa isällä oli meidän perheessä aika paljon valtaa. Ja koska minulla oli tämä erityinen side isään, niin se tarkoitti, että mä olin tavallaan isän oikea käsi. Mm-hmm. Ja se oli niin kuin yleisesti tiedossa myös meidän perheessä, että jos joissain asioissa haluttiin vaikuttaa isään, niin se mentiin niin kuin mun kautta. Mutta sehän tarkoitti myös siis sitä, että mulla oli valtaa myös perheessä. Mm-hmm. Ja se, mitä nyt isän kuoleman jälkeen on tapahtunut, että mun on niin kuin nolo tämä tunnustaa, mutta se on niin kuin tavallaan, että yhtäkkiä meidän perhe on niin kuin demokratisoitunut.
Aivan.
Ja mä oon menettänyt mun valta-aseman. Ja mun on ollut siis syksyllä, että mulla kesti niin kuin aikaa, että mä ensinnäkin ymmärsin, että mistä tässä on kysymys. Mä olin silleen, että nyt tämä ei niin kuin jotenkin, tämä ei nyt toimi. Kunnes mä tajusin, että se johtuu siitä, että niitä ei niin kuin toimi mun näkökulmasta, koska niin kuin minä olen menettänyt
sananvaltaa.
Niin, mä olen menettänyt valtaa. Yhtäkkiä mä olenkin joku niin kuin tasa-avoinen porukka. Että et jos niin kuin siinä niin kuin sit ruvetaan äänestää esimerkiksi, niin saattaa olla, että mä oon niin kuin siellä häviää puolella.
Mielenkiintoista.
Mikä oli niin kuin, että mä en niin kuin osannut, tätä mä en niin kuin osannut mitenkään kuvitella etukäteen. Ja tämä niin kuin, tämä vaatii minulta valtavasti sopeutumista.
Niin, ja toi on mullekin ihan uusi ajatus, koska mun lapsuuden perhe on koossa ja mä tiedän, että siellä on omat dynamiikkansa ja meillä on myös vähän samaan asetelma, että jos isäni halutaan vaikuttaa, niin minut laitetaan asialle. Mutta että mä en olisi koskaan ajatellut sitä, että miten se muuttuisi sitten, kun joku kuolee.
Beware, koska. Ja sitten totta kai, mä niin kuin ajattelen myös, että no sehän on ihan oikein, mutta se niin. Ei tarkoita sitä, että se olisi mulle helppoa.
Tältä tuntuu näistä etuoikeutuista ihmisistä, joiden etuoikeuksia joudutaan vähän tarkastelemaan uudestaan.
Siis kyllä, mä niin kuin todella ymmärrän, että ei se helppoa ole.
Ei ole kivaa.
Ei se helppoa ole. Mutta mitähän muuta? Ehkä mä en lähde summaamaan sitä, miltä suru tuntuu, kun musta sitä on niin vaikea sanallistaa, mutta ehkä semmoinen niin kuin semmoinen niin kuin itselleni paras muotoilu on, että mulle niin kuin yksi osa minusta on ihan äärimmäisen yksinäinen. Että yhtäkkiä mä myös niin kuin tiedän, että miltä yksinäisyys tuntuu, koska maailmassahan on paljon yksinäisiä ihmisiä ja Suomessa on paljon yksinäisiä ihmisiä, jotka niin kuin siis jotka puhuvat siitä, että se on heille ongelma, että se on niin kuin semmoista ei-vapaaehtoista yksinäisyyttä. Ja mä en ole koskaan oikein niin kuin tavallaan tajunnut, miltä se tuntuu. Ja nyt mä niin kuin, tai tietyllä tavalla mä itse asiassa olen tajunnut sen, mutta en mene nyt siihen. Mutta nyt mä niin kuin tavallaan ainakin tämä niin kuin muistuttaa siitä, että miltä se niin kuin tuntuu. Että se niin kuin osa musta, joka oli ikään kuin isälle tarkoitettu, niin se, sille ei ole sitä niin kuin vastinpuolta enää. Mutta niin kuin mä en ole kokonaan yksinäinen, että sitten on niin kuin niitä muita ihmisiä ja niitä on myös aika paljon, joissa se vastinpuoli yhä niin kuin on. Joo, ja ehkä tuohon liittyen mulla on niin kuin paljonkin kehittymättömiä ajatuksia, mutta ehkä mä palaan niihin joskus myöhemmin. Ja ehkä tämäkin on pieni selitys, mutta että mä oon ollut yllättynyt, kun mä oon niin kuin viime vuonnakin lukenut. Paljon tietysti uutisoidaan myös ihmisten kuolemista ja sitten heidän läheisiä haastatellaan aika nopeasti. Ja mä oon kiinnittänyt huomiota siihen, että nykyään ikään kuin siis en mä tietysti voi sanoa, etteikö se ole totta. En mä voi mennä sanomaan jonkun toisen puolesta, mutta kun mun mielestä se toistuu se kaava ja mä en tunnista itsestä tällä hetkellä ollenkaan. Ja se kaava on se, että jos niin kun aika nopeastikin läheisen kuoleman jälkeen pitää sanoa siitä jotain, niin kaikki haluaa sanoa, että he ovat kiitollisia niin kun siitä yhteisestä vietetystä elämästä. Mutta mun täytyy rehellisyyden nimissä sanoa, että mä en niin kun tunnista minun tunteissani tällä hetkellä kiitollisuutta, vaikka sitä siis varmasti on minussa, mutta että mä en niin kuin vielä pääse siihen oikeastaan niin kuin käsiksi. Ja sitten mä oon ihmetellyt sitä, miten nopeasti jotkut voi niin kuin nähdä sen, koska mulle se suru oli erityisesti siinä alkuajassa. Se oli vaan niin kuin ihan valtavaa semmoista niin kuin negatiivisten tunteiden, myös muiden kuin surun tunteiden semmoista solmua ja möykkyä. Että mä niin kuin koin kaikki maailman negatiiviset tunteet yhtä aikaa ja se oli niin kuin ihan sairaan raskasta myös niin kuin tuntea niin paljon ja tuntea niin paljon niin kuin negatiivisuutta. Että sikäli musta tuntuu, että mä en niin kuin tavallaan ole noin jalo, tai että mä en ole niin kuin jalostunut. Se suru ei ole jalostanut minua jotenkin paremmaksi, vaan pikemminkin mä ajattelen, että musta on vaan tullut niin kuin ikään kuin huonompi. Tai siis tavallaan niin kuin ne semmoiset heikot kohdat itsessä korostuu silloin, kun on niin kuin stressaantunut. Ja suruhan on stressi, että musta tuntuu, että mä oon vaan ollut niin kuin itsekin hankala. Ja se on mun mielestä ihan ok ja mä en niin kuin kadu sitä, eikä mulla ole sitten mikään huono omatunto, kun se nyt vaan niin kuin on niin.
Ja toi onkin mun mielestä kiinnostavaa, miten ihmiset, jotka suureen puhuu tuosta, on puhunut viime aikana siitä että se on niin kuin, ihmiset tulee niin kuin vihainen ja katkera ja itsekäs ja kaikkea tätä, siitä niin kuin tavallaan siitä mustista puolista, koska tavallaan jotenkin monessa asiassa meidän odotetaan käyttäytyvä jotenkin aina nousevan itsemme yläpuolelle. Vaikka nyt mietitään jotain avioeroja, niin nykyisin on hirveän niin kuin tärkeää. Ja sekin on tietysti tärkeää, että puhutaan ja voidaan niin kuin vaikka erota sovussa, mutta semmoinen niin kuin ruma ja riitaisa ero on jotenkin merkki vähän semmoisesta niin kuin ehkä jostain alaluokkaisuudesta tai kehittämättömyydestä, vaan että niin kuin pitää jotenkin erota ystävinä ja consciously uncouple ja niin poispäin. Että jotenkin se narratiivi on nyt ollut vallalla viime aikoina, kun sitten kuitenkin varmasti siellä on aivan hirveitä katkeria ja mustia tunteita ja vihaa, vaikka sitä ex-puolisoa kohtaan. Niin. Että tavallaan, mä en tiedä kuulenko mä kovinkaan usein julkisuudessa jonkun julkiksen puhua siitä, kuinka hirveä se ero oli siis tältä kannalta.
Niin, ja siis toi on tosi kiinnostava. Ja siis mä luulen, että toi liittyy johonkin niin kuin positiivisen psykologian ikään kuin trendaamiseen, koska siihen kuuluu se, että sun pitäisi niin kuin aina yrittää nähdä myös positiivisia puolia ja se kiitollisuus on myös niin kuin osa sitä, ainakin mun ymmärtääkseni sitä positiivista psykologiaa. Ja siinä ei ole siis sinänsä mitään väärää, sehän on niin kuin tosi hyväkin ikään kuin tekniikka, mutta se ei ole vaan niin kuin täysin totta tiettyinä hetkinä tai tiettyinä ajanjaksona. Kyllä. Ja silleen mäkin ajattelen, että en mä niin kuin halua loppuelämäni olla vaan joku niin kuin negatiivisten tunteiden soppa tai joku alusta, mutta tällä hetkellä tai viime kuukausina mä oon niin kuin ollut sitä. Ja sitten mä niin kuin ajattelen, että no se nyt on noin. Että sit mä rupean niin kuin miettimään, että jos se jatkuu loputtoman pitkään. Mutta ehkä semmoinen vielä, mikä on ehkä niin kuin lohdullista ollut sit mulle, ja se liittyy ehkä just siihen, että miten sit niin kuin sitä surua myös kestää, että siinä surussa on jotain niin kuin tosi primitiivistä, mihin niin kuin tavallaan mä itsekin vähän niin kuin nojasin siihen.
Niin.
Ja saattaa olla, että mä edelleen, jos tulee semmoinen tosi iso surun aalto, niin että siihen niin kuin nojaa ja sitten kohti niin kuin menee, että se... Koska ihminen kuitenkin osaa surra, tai musta tuntuu, että jokainen osaa surra, että kaikki saattaa tehdä sen omalla tavallaan, mutta jokainen osaa kyllä niin kuin surra, että siinä ei voi mennä niin kuin tavallaan oikeaan tai väärään.
Niin.
Sen osaa vaan niin kuin tehdä, se on koodattu meihin, että me niin kuin surraan läheisten poismenoa ja niin kuin, että sen niin, jotenkin. Että näin se on mennyt ja näin se aina menee. Ja niin kuin sen osaa sitten niin kuin tehdä.
Että se on joku semmoinen noja siellä, johon voi nojata hetkeksi.
Se on tavallaan noja, kyllä. Vaikka se on niin kuin tavallaan epämiellyttävä noja, mutta se kuitenkin on niin kuin joku semmoinen, että...
Tämä mulla ainakin on täällä.
Niin.
Jos kaikki muu on jotenkin sekavaa.
Ja sitten välillä sit menee pois, niin kuin mäkin olen mennyt, että mä en niin kuin tavallaan halua, mutta sekin on mun mielestä ok, että... Että välillä ottaa ikään kuin etäisyyttä siitä ja vähän niin kuin pakenee sitä. Tai mun mielestä se on ok, koska niin kuin, että kunhan sitten aina muistaa välillä mennä sitä kohti myös. I don't know. Anyways, en ole siis lukenut syksyllä oikeastaan mitään, paitsi työhön liittyviä juttuja. Mulla on vielä kesken se Agatha Christofin trilogian viimeinen osa. Mä ehkä puhun siitä myöhemmin, mutta yksi ehkä tämmöinen kulttuuri... juttu liittyen vielä tähän, tai itse asiassa elokuva, sä puhuit tosi kauniisti viime keväänä siitä After Sun-elokuvasta, ja mäkin kävin sen keväällä kattoon, ja isä vielä eli silloin, eikä niin kuin, hän ei ollut vielä sairastunut silloin. Ja mä jo silloin jäin niin kuin miettimään, että tässä on jotain, kun sehän oli siis yllätyshitti, siis se oli maailmalla sitä, mutta se oli Suomessa ihan siis niin kuin järjettömän suosittu. Ja sitten niin kuin lehdetkin pohti sitä, mun mielestä Hesari ehkä kirjoitti siitä, että miksi tämä on niin kuin näin suosittu. Mutta sitten mä itse jäin miettimään jo silloin, kun mä näin sen elokuvan ja nyt mä niin kuin mietin sitä ihan enemmän. Että siis se niin kuin mun mielestä tiivisti jotain just isien ja tyttärien suhteesta. Että se mikä siinä niin kuin oli musta tosi vahvaa oli se, että se on sen tyttären katse isään. Ja vaikka se isä oli... Siis sehän oli semmoinen humanteri, tai se teki niin kuin tavallaan vähän tyhmiä valintoja niiden yhteisellä lomamatkalla. Ja se ei niin kuin tavallaan ollut niin kuin luotettava, mutta se kuitenkin niin kuin mun mielestä oli. Tai ainakin se tytär niin kuin näki sen sillä tavalla. Plus niiden välillä oli siis joku sellainen kummallinen niin kuin yhteys. Ja niin kuin mä ajattelin, että toi on sen leffan salaisuus, koska semmosia itse asiassa ei niin kuin, ota mä nyt haen tätä. Että siis onhan semmosiakin elokuvia, joissa niin kuin katsotaan kunnioittavasti isää, mutta kun se, ehkä se isien ja tyttärien välisen, jos se on hyvä se suhde, niin sen hienous on siinä, että se on molemminpuolista kunnioitusta. Ja tytöt aika harvoin saa niin kuin kunnioitusta. Mutta sitten se isä, jos se on semmoinen tietynlainen isä, niin se niin kuin saattaa antaa sulle semmoista kunnioitusta, jota sä et saa ikinä keltään muulta. Ja se leffa ikään kuin tiivisti jotenkin sen, että niiden välillä oli siis keskinäinen kunnioitus, että ne niin kuin kunnioitti toisiaan ihan valtavasti ja ne niin kuin katsoi toisiaan hyvin rakastavasti ja näki toisensa hyvin rakastavasti. Ja sitten kun se oli vielä kerrottu sit tyttären näkökulmasta, että vaikka joku ulkopuolinen olisi just voinut sanoa, että mitä, että toi isähän, mitä se tuossa niinku säätää. Mutta sille tyttärelle se oli, niinku, se oli sen isä.
Niin. Ja sitten se näytti musta hienosti sen, miten ne vanhemman sisäinen maailma on jotenkin tavoittamaton lapselle, että se näkee, että isä näkee isän siellä ja näkee, että isä itkee tai voi huonosti sängyn reunalla, mutta lapselle ei oikein mitään kykyä kysyä tietenkään, mikä on hätänä, vaan tietää jotenkin semmoisia välähdyksiä semmoisen vanhemman sisäiseen maailmaan, koska lapsellähän vanhempia vai vanhempia joskus tulee yllätyksenä tai sillä vanhemmalla on omakin elämä ilmeisesti ja omia ajatuksia, jotka eivät liity siihen lapseen, niin semmoisia välähdyksiä, joihin se lapsi kuitenkin jää tosi ulkopuolelle tarkkailemaan sitä. Se oli musta tosi hyvin tavoitettu siinä leffassa.
Kyllä. Kyllä. Okei, meillähän on siis minuuttiaikataulu, kun mähän on tässä vielä junaankin lähdössä. Ja mä halusin vielä puhua itse asiassa ikääntymisestä, mutta mä en ainakaan nyt suoraan puhukaan siitä, vaan mä annan myös sun vuoron nyt sulle.
Mitä sanoit tuon jälkeen? Mä olisin kysyvä, että ootko löytänyt jostain asioista lohtua?
No itse asiassa mulle mulle on jo ehkä niin kuin useampana viime vuonna tai ehkä niin kuin aina mulle niin kuin paikat on tärkeitä. Ja mun lapsuuden koti oli siis semmoinen, missä isä asuu loppuun asti ja mun äiti asuu yhä siellä ja mun toinen veli asuu siellä. Ja se on ollut aina, niin kuin aina siis mulle tärkeä paikka, mutta siitä on ehkä tullut vielä tärkeämpi paikka nyt niin kuin viime vuosina. Ja spontaanisti mulle tulee mieleen, että se paikka tuo mulle lohtua. Että mä jotenkin ajattelin isän kuoleman jälkeen, että mun olisi niin kuin vaikea mennä sinne. Että jotenkin, että koska isä ei enää ole siellä, että kun se on niin ollut vahvasti osa sitä paikkaa, että sitten se hänen poissaolonsa ikään kuin tekisi siitä paikasta jotenkin surullisen. Mutta mulle tuli yllätyksenä, että se onkin niin kuin täysin päinvastoin, että mun on ollut vaikeampi sitten tulla vaikka sieltä Helsinkiin, jonne isä ei ole liittynyt samalla tavalla. Että sitten se Helsinki tuntuu niin kuin ikään kuin kolkommalta ja tyhjemmältä. Mutta se paikka on tuonut mulle lohtuu. Niin kuin, ja tämäkin on miljoonan kertaan sanottu, mutta nyt mä vasta tajuan, mitä se niin kuin tarkoittaa. Että sitten se ihminen niin kuin jää sinne paikkaan. Että se niin kuin elää siellä. Että se on siellä pelloilla ja niissä rakennuksissa ja siinä niin kuin pihapiirissä. Se on niin kuin ihan totta. Se on niin kuin tosi konkreettista. Ja mulle tulee niin kuin tosi rauhallinen ja hyvä olo siellä. Se niin kuin tuo lohtuu.
Niin, no. Jos mä ajattelen nyt vaikka mun viime vuotta, niin mulla oli aika levollinen vuosi. Mä ehkä opin niin kuin olemaan tekemättä töitä liikaa, mikä on hienoa, koska on ollut aika työntäytyisiä vuosia. Mutta mä luin sitten sen sijaan tosi paljon, koska mulla oli lepoa ja niin kuin mielenrauha, niin mä jaksoin ottaa vastaan kaikenlaisia kirjoja. Ja sitten mulla oli yksi ehkä mun suurin ilo tuo projekti, mistä mä oon puhunut, että mä oon katsonut näitä naisohjaajien elokuvia. Ne on ollut hienoja kokemuksia ja After Sunkin oli yksi tässä, en muista näitä naisohjaajan nimeä, mutta se oli hänen debyyttinsä. Ja mä oon katsonut semmoisia leffoja, mitä mä en tulisi katsoneeksi ilman tätä projektia. Ja esimerkiksi joitain nimiä voi sanoa, en sanokaan koskaan muista mitään. No yksi oli tämmöinen riemastuttava, kun mä katsoin viimeksi, joka ei ollut millään muuta parhaimmistaan, mutta tämmöinen Nell Kaplan, joka on vuonna 69 tehnyt leffan A Very Curious Girl. Ja mä katsoin, se oli muistaakseni suomennettu Hän vietteli kylän tälleen melodramaattisesti. Ja se oli semmoinen niin kuin häpeämättömän iloinen kuvaus vähän niin kuin noitamaisesta naisesta, joka oli iloinen seksityöntekijä. Eli siis hän sai koko patriarkaalisen ranskalaiskylän valtaansa hurmamalla kaikki miehet ja rikastumalla sillä tavalla ja kostamalla koko kylälle sillä tavoin. Se oli ihan mahtava. Ei mitään moralismia tässä. Ja sitten toinen asia, mikä mua lähdytti viime vuonna, että mä luin paljon uutuuskirjoja ja kaikki Finlandia-voittajat oli minusta aivan mahtavia ja HSN esikoiskirjaa palkittuja ja niin kuin tosi hienoja kirjoja. Ja palataan niihin ehkä joskus tässä vielä, mutta mä luin paljon niin kuin off curriculum, eli mä luin paljon niin kuin tämmöisiä vanhoja naiskirjailijoita. No siellä tietysti jatkoin Annie Ernoota ja sitten mä löysin Natalie Ginsburgin, luin kesällä häntä ja tajusin, ketä Elena Ferrante on lukenut. Hyvin samantyylistä. Ja sitten mä luin Agatha Christofin trilogian loppuun ja siitä voidaan puhua sitten myöhemmin. Mutta ennen kaikkea mä rakastuin Hertha Mülleriin. Mä luin Hengityskeinoja ja sydäneläintä ja mä olin aivan sanaton. Mä luin paljon kesällä kirjoja, jotka liittyy totalitarismiin. Ja nämä kirjat esimerkiksi myös sitten tämä aika tuore teos Lea Ypin Vapaa, joka tuli Atenalta, joka kertoo albanialaisen meidän ikäisen naisen muistelmista ja siitä, miten hänelle paljastuu on aivan uusi tarina hänen omasta perheestään, joka on yrittänyt sinitellä totalitaristisessa valtiossa perheessä, joka on luonut sinne ihan oman todellisuuden suojellakseen kaikkia perheenjäseniä. Ja sitten yhtäkkiä sanat muuttavatkin muotoa ja todellisuus muuttaa muotoa ja löytää niin kuin sanottu tavallaan sään peilimaailma, missä hän on elänyt. Ja se on todella kiinnostava. Siihen liittyy vähän sitten taas Antti Järven oma tapa etsiä omaa elämäntarinaansa sitten taas Karjalasta kirjassa Minne katosi Antti Järvi. Mutta mä aion jatkaa tätä mun tällaista, että mä en ehkä nyt tänä vuonna aio lukea niin uutuuspainotteisesti, vaan lukea näitä tällaisia vanhoja mestareita. Jotain Elfriede Jelinekkiä mä en ole lukenut vielä ja toi Itä-Eurooppa kiinnostaa todella paljon, koska just kaikki nämä Agatha Christofit ja sitten Hertha Müllerit, joka sitten Itä-Saksassa kaikki nämä niin kuin herätti hirveän kiinnostuksen siihen aikaan, missä on itsekin elänyt ja nähnyt sen, kuinka se murtuu ja kuinka niin kuin mulla on loppu akku. Ja mä aion jatkaa tätä projektia. Mä aion lukea jotain vanhoja kirjoja, enkä olla niin jotenkin hermona siitä, että näekö mä nyt ja luenko mä nyt ne tässä ajassa olevat leffat ja kirjat.
Mutta toi kuulostaa siis hyvältä monestakin mielessä. Ensinnäkin siksi, että mä tuun viettää nyt keväällä tosi paljon aikaa poissa Helsingistä, siellä minun lohdullisessa paikassani. Ja se tarkoittaa, että mä oletettavasti käytän aika paljon paikallista kirjastoa ja mä tuun saamaan sieltä paremmin niin kuin niitä vanhempia kirjoja luettavaksi kuin uusia, jotka oletan, että ne menee sitten nopeammin niin kuin lainaan. Ja sitten mun täytyy siis mä oon kuitenkin vähän niin kuin miettinyt semmoisia niin kuin trendejä vuodelle 2024, niin sitten mä niin kuin aina tykkään vastavirtaan kulkemisesta. Eli sitten tämä sun naisohjaaja-leffaprojekti on tosi hyvä, että se jatkuu, koska siis yksi trendi, jolle voimme niin kuin sanoa viimeisetkin hyvästit, on feminismi. Että sitähän ei vuonna 2023kaan näkynyt juuri siis ollenkaan, mutta nyt se niin kuin mä veikkaan, että se tulee niin kuin häviämään niin kuin täysin. Että se on niin kuin täysin epäkiinnostava ja irrelevantti niin kuin yleisesti ottaen. Tämä ei ole siis mun henkilökohtainen mielipide, mutta siis niin kuin tavallaan trendinä. Niin sitten se on niin kuin hyvä, että sä menet siellä niin kuin vastavirtaan ja ylipäänsä tämä on niin kuin muillekin hyvä muistutus, että nyt olisi niin kuin tosi tärkeä aika itse asiassa olla feministi. Siis tärkeämpi kuin sanotaan heti Me Toon jälkeen.
Hie. Mutta se, mitä mä sanon, se mikä mulla oli mielessä paljon.
Saanko mä huikata tähän väliin, koska mä bongasin sun puheesta toisenkin trendin. Se on itä. Okei, siis tämä on niin kuin vähän itsestäänselvä, koska siis tietysti niin kuin toi Venäjän hyökkäyssota on joka tapauksessa kääntänyt katseet silleen, että niillä, ne maat, joilla on jotain kokemusta niin kuin Venäjästä ja Neuvostoliitosta, niin on ihan äärimmäisen kiinnostavia. Mutta se ei ole mun mielestä näkynyt vielä täysin, jos ajatellaan niin kuin sitä ikään kuin itäblokkia tuolla, niin kuin sitä vanhaa itäblokkia.
Kyllä.
Eli siis tämä oli minun nyt trendibongaus sinun puheestasi.
Totta.
Ja siis mä heti niin kun olin silleen, että hetkinen, tämä on myös niin kun isompi joku tämmöinen.
Tuo on hyvä huomio. Baltian maat ja ylipäätään sitten niin kun jos nyt voi ottaa tästä nyt tämän koko niin kuin vanha rauta esiripumaat ja Itä-Saksa ja kaikki nämä. Mulla oli myös paljon Jenny Erpenbeckin kirjoja ja hän käsittelee paljon Itä-Saksaa. Ja sitten ilmeisesti tämä uusi Itä-Saksa historiateos. Sori, en muista mikä nimi se on, mutta se kiinnostaa nyt ihan hirveästi. Eli tavallaan katse on kiinnittynyt sinne tosi vahvasti. Mutta mä mietin paljon viime syksynä. Vittu.
Sä et ole saanut kahvia.
Mä en ole saanut. Olen saanut 2 kuppia kahvia.
Okay.
Mutta nyt mä mietin paljon siitä valtaa ja vallankäyttöä ja kirjallisuutta monestakin syystä, koska mä luin just näitä totalitarismikirjoja ja siellä niin tulee selväksi, miten hengenvaarallisia sanat on ja miten täytyy kehittää tavallaan oma uusi kieli. Ja mä toivon, että me luetaan sitä Mülleriä ja mä saan pääsen juttelemaan sun kanssa siitä, koska siinä se tulee jotenkin ilmiselvästi esille. Mutta musta oli hyvä, kun mä luin Katja Ketun Erään kissan tutkimuksia, joka alkaa siteerauksella Kellä sana, sillä valta. Ja tämä hänen oma kirjansahan on hyvin osuva kuvaus siitä. Siinä siis kirjailija menettää keskenmenon myötä kyvyn kirjoittaa ja kun hänellä on sanoja, hänellä on valtaa omaan elämäänsä, ei ole voimia puuttua häneen kohdistua vallankäyttöön. Ja sitten kun hän löytää taas kyvyn kirjoittaa, niin sitten hän niin kuin pystyy tuomaan taas niin kuin itselleen oikeutta. Ja sitten mä luin tähän liittyen vähän Britney Spearsin The Woman in Me, tai siis mä kuuntelin sen. Sitä ei Britney valitettavasti lue muuta kuin esipuheen, mutta sen lukee näyttelijä Michelle Williams, joka on ihan mahtava siinä. Ja Britneyn tarinaa mulla ei ole tarve summata, kaikki tietää sen, mutta on se vaan ihan käsittämätöntä, että vuonna 2002 hän oli Forbesin mielestä the most powerful celebrity in the world. Ja siitä muutaman vuosi, niin hän on niin kuin alkoholisti isän, joka on tehnyt konkurssi, niin hänen holhouksen, tämän miehen holhouksen alla. Ja vuodesta 2008-2021 hän ei saa päättää, mitä hän syö, mitä hän tekee urallaan, ketä hän tapaa. Se on ihan uskomaton, mutta nyt tietysti tilanne on muuttunut ja kun tämän kirjan lukee, niin tulee kyllä mieleen, että kellä sana sillä valta. Nyt Britney kertoo sen tarinansa ja se on hyvin kirjoitettu. Hänellä on ollut siinä ilmeisesti useampikin haamukirjoittaja, mutta Britney on ollut tosi tarkka, että se löytää sen oman hänen äänensä. Ja se kuulostaa Britneyltä, se ei ole liian semmoinen niin kuin filosofinen tai pohdiskele, vaan semmoinen, niin kuin, mitä voisi kuvitella, millainen Britney on ja mitä hän ajattelee tästä. Totta kai siellä on paljon semmoista pop-psykologiaa, että varmasti on terapeutit käyty läpi ja näin, mutta että siellä on niin kuin loistavia napakkoja ilmaisuja, niin kuin tämä esimerkiksi, että I was a teenage girl from the south. I signed my name with a heart. I liked looking cute. Why did everyone treat me, even when I was a teenager, like I was dangerous? Mutta joka tapauksessa, näitähän nyt on ollut. Sinead O'Connorin kirjaa, Pamela Andersonilta tuli kirjaa. Mutta nämä tavallaan on tämmöisiä pieniä esimerkkejä siitä, tai miten se nyt sanoisi, vähemmän, no ei sitä voi vähätellä, eikä sitä voi verrata tavallaan, mutta nämä on kuitenkin kirjoja, joissa tavallaan näkee sen, että kaikilla ei ole niin kuin mahdollisuus saada niitä sanoja valtaansa. Ja tämä mun mielestä hyvin summas Edouard Louis Helsinki Litissä. Mun piti kertoa tästä heti seuraavassa podcastissa, mutta me ei sit podattu, mutta mä laitan tämän kuitenkin muistiin. Mutta hän kirjoitti siitä, että hän ei enää niin kuin, hän on niin kuin tavallaan omien tarinoidensa vanki, joten hän ei enää tavallaan edes haaveile siitä, että hänestä tulisi upea kaunokirjailija, vaan hän tekee sitä, mitä hän tekee, koska hän on sen tarinansa ja niin kuin oman historiansa tietyllä tavalla vanki aina ja ikuisesti. Mutta hän sanoi musta hyvin, että vähän niin kuin räppi vapautti monet tekemään musiikkia, vaikka ei olisi maailman paras laulaja, niin minä haluan tehdä kirjallisuudesta paikan, jonne kaikille on lupa astua. Kirjallisuus on maa ilman rajoja, mutta ihmiset ovat itse poliiseja siitä, kuka saa tehdä ja mitä saa tehdä. Ja tämä oli musta hyvin sanottu, että siis totta kai me ollaan puhuttu varmaan niin kuin paljon luokasta ja kenellä on oikeus kirjoittaa ja astua kirjallisuuden piiriin, mutta että niin kuin me todella kyllä vartioidaan niitä ihan itse myös, että onko minulla niin kuin lupa ja asema sanoa mitään.
Niinpä. Mutta siis hyvä, että se lui niin kuin tavallaan just pitää kiinni siitä omasta äänestä ja tulee varmasti jatkamaan niin kuin minämuotoista kirjoittamista, koska niin kuin tietysti jotain autofiktion kuolemaa nyt on veikattu tässä niin kuin vuositolkulla, mutta musta se on. Tai kun sitä, no me ollaan puhuttu sitten paljon, niin kun sitä inhotaan niin kuin aivan mun mielestä niin kuin järjettömistä syistä.
Ottaa huomioon, että se on ollut genre, joka on ollut olemassa maailmassa niin 100 vuotta.
Ja sitten, että
mutta jos nyt se on ollut pinnalla, niin se on niin kuin
niin, ja sitten koko ajan silleen, että koko ajan sitä veikataan, että nyt tämä loppuu, tämä itsestä kirjoittaminen. Silleen, että miksi sen edes pitäisi loppua? Mä en niin kuin ymmärrä, että siis hyvä autofiktio on hyvää kirjallisuutta.
Niin.
Ja niin kuin hyvä ei autofiktio on hyvä kirjallisuutta. Että ei se niinku tavallaan se laji ei kerro sitä, että onko se niinku laadukasta vai ei.
Kyllä.
Vaan se, että onko se laadukasta, niin kertoo, niin. Onko se laadukasta.
Kyllä. Sama pätee ihmiset, jotka sanovat, että inhoa musikaaleja. Katsotaanpa niin. Laadukas musikaali, niin näin. Ja me puhuttiin sun kanssa viime vuonna Mihail Shishkinin Sota vai rauha -teoksesta ja siinä just puhuttiin siitä, kuinka niin kuin sodan ensimmäinen uhri on totuus ja sitten siitä, kuinka niin kuin sanat Venäjällä ja Neuvostoliitossa menettää merkityksensä. Sanotaan yhtä, mutta ajatellaan toista. Mutta sitten sanotaan myös, että sodan toinen uhri on monitulkintaisuus. Joku on sanonut näin ja se on kyllä näkynyt tässä sodassa, jota käydään Gazassa juuri nyt, että ensimmäisenä vainetaan kirjailijat. Esimerkiksi heti kun tämä Hamasin järkyttävä, kammottava isku tapahtui, niin Frankfurtin kirjamessut päätti, että he siirtävät Liberatur Prize-palkinnon antamista tällaiselle palestinaiselle kirjailijalle kuin Adania Shibli. Ja he siis tuomitsivat sen terrorismi-iskun Israeliin oikeutusti, mutta sanoivat, että he haluavat antaa niin kuin Israelille tilaa ja näkyvyyttä messuilla. Ja tämä oli minusta aina heti semmoinen niin kuin vaarallinen asia, että ihan niin kuin ei olisi mahdollista tehdä monta asiaa yhtä aikaa. Tuomita Hamasin isku ja antaa tilaa palestinalaiskirjailijalle, ottaen kuitenkin huomioon, sanon tämän itsestäänselvyyden, että Hamas ei ole yhtä kuin Palestiina ja enemmistö palestinaista ei kannata Hamasia. Koska siis juuri tällaista niin kuin moniäänistä keskustelua juuri nyt tarvitaan. Ja tämähän tietysti herätti hirveästi niin kuin närkästystä ja tätä päätöstä vastusti monet Nobel-palkitut kirjailijat, kuten Abdulrazak Gurnah ja Ani Ernaux ja Olga Tokarczuk. Mutta sitten näitähän on ollut nyt meneillään ihan hirveästi. Tämmöinen Palestine Festival of Literature, PALFest, Lontoossa sai yhtäkkiä kuulla, että heidän niinku tapahtumapaikka ei onnistukaan. Se on peruttu, että heidän pitää löytää uusi paikka. Ja sitten tämä tapahtuman yksi järjestäjä, egyptiläiskirjailija Ahdaf Soif, sanoi, että hän ei ole koskaan kokenut tällaista samanlaista institutionaalista vaientamista ja pelon ilmapiiriä. Ja Yhdysvalloissa vietnamilaiskirjailija Viet Thanh Nguyen, joka on siis tämä Pulitzer-palkitun Sympathizer-kirjan kirjoittaja, niin hänen oli määrä lukea eräässä juutalaisorganisaation tilaisuudessa Nykissä, mutta se peruttiin kirjailijan mielipiteiden takia. Ja tämä mielipide oli siis se, että hän oli allekirjoittanut tämän kannanoton, jossa niin kuin tuomittiin Israelin ylimitoitettu väkivalta palestinaisia siviilejä kohtaan. Ja siis näitä on niin kuin lukuisia näitä esimerkkejä, mutta tämä oli mun mielestä kiinnostavaa. Yksi näistä PALFestin järjestäjistä sanoi, että häntä on aina vaivannut se, että tämä Israelin 10 vuosien miehitykseen siirtokuntapolitiikan aikana, niin Palestina on ikään kuin eristetty tavallaan tästä lännen kulttuurisesta piiristä. Että totta kai siellä on ihan hirveästi kirjailijoita ja mitä Palestinassa on 14 miljoonaa. Siellä on lukuisia kirjailijoita ja runoilijoita, mutta mitäs me heistä tiedetäänkään. Ja tästä esimerkki siitä, että minkälainen turva se voi olla kirjailijalle se, että sä olet jossain läntisen kulttuurin piirissä, oli tämän runoilijan Mossah Abu Tohan tapaus. Eli hän on Gazassa asuva, moneen kertaan viime vuonna ilmestyneestä runoteoksesta palkittu kirjailija. Se runoteos on Things You May Find Hidden In My Ear. Ja hän on kirjoittanut näistä Israelin ilmaiskuista ja miltä tuntuu elää niiden keskellä muun muassa niin kuin New Yorkissa esseessä ja myös hänen somessaan, jos seuraa Instaa tai Facebookia. Ja hän joutui sitten Israelin pidättämäksi ja katosi pariksi vuorokaudeksi. Mutta sitten kun Penn International tiesi ihmisestä, New York tiesi tästä kirjoittajasta, niin sitten heidän paljastuksensa kautta Israel vapautti hänet. Ja tämä on aikamoinen niin kuin esimerkki siitä, että jos sä et ole siellä niin kuin tavallaan sen länsimaisen kulttuurin huomion piirissä tällaisessa tilanteessa, niin ei sua ole olemassa.
Niin, siis se on ihan totta, että se niin kuin tavallaan se huomio on niin kuin henkivakuutus.
Kyllä.
Ja se näkyy niin kuin tavallaan, sehän näkyy jossain Navalnissa niin kuin Venäjällä ja tämä nyt on niin kuin tavallaan yksi esimerkki.
Mutta
niitä on niin kuin ihan siis hirvittävästi ja siksi niin kuin Navalnin ne avustajat pitää sitä Instagramia, eihän se ole Navalni, joka siellä kirjoittaa, vaan mutta että hänen on niin kuin pakko olla olemassa, jotta hänellä olisi niin kuin viimeiset mahdollisuudet pysyä hengissä. Ja siis, että näitä on niin kuin lukemattomasti niin kuin näitä tapauksia, just, että jotka tarvitsee sen niin kuin just länsimaisen. Niin kuin.
Mutta niin, halusin vain sanoa tämän, että nyt kun maailmassa sytytetään kirjarovioita Venäjällä, siellä poltetaan homoseksuaalisuuteen kehottavia kirjoja, kuten Oksana Vasja Kiinan haava, josta mä puhuin viime vuonna, ja Stephen Fry tai Michael Cunninghamia poltetaan. Ja sitten taas Yhdysvalloissa on meillä aivan järkyttävä järkyttävän taantumukselle meno. Eli siellä poltetaan vaikkapa Art Spiegelmanin tätä holokaustisarjakuvaromaania Maussia ja Toni Morrisonia ja tietenkin Ibram X. Kendiä. Ja niin on vähän semmoinen olo, että miten nämä kriisit ratkeaa, jos niin kuin ekana poltetaan kirjoja.
Mm. Ja just tavallaan sit muistutus siitä, että miten siitä pitäisi pitää, kun Suomessa me ei nähdä sitä vielä, mutta niin kuin silleen tapahtuvan. Mm. Mutta siksi siitä pitäisi niin kuin pitää tosi tiukasti kiinni ja tavallaan siitä kirjallisuudesta ja sen suojelemisesta pitäisi myös pitää kiinni, mikä ei ole tällä hetkellä ainakaan sen suojeleminen esimerkiksi hallituksen ykkösprioriteetti, vaan ehkä pikemminkin päinvastoin, mistä voisi vetää.
Sanomaan.
Ja tässähän siis voisi vetää siis tämmöisiä vähän niin kuin salaliittoteoriamaisia niin kuin ajatuksia silleen, että koska siis kyllähän niin kuin oikeistopopulismille on hyödyksi, jos niin kuin kirjallisuus romahtaa tai sen merkitys niin kuin vähenee. Että just saying.
Just saying, heikentää demokratiakehitystä ja muuta paasausta tähän loppuun.
Kyllä.
Mutta lähteekö sun juna nyt? Mun onko juna vielä joku sanainen
nyt,
arko?
Ja siis mä haluan vielä sanoa yhden asian, joka sä varmaan leikkaat tästä lopusta pois. Mutta kun yksi trendi, mitä mä olin jo syksyllä niin kuin miettinyt, siis, ja tämä ei ole niin kuin toiveajattelua, mutta mä ajattelin silleen, että tavallaan rauhan puhehan on niin kuin, tavallaan jossain vaiheessa täytyy niin kuin rauhan puheen lisääntyä. Mm-hmm. En mä tiedä, tapahtuuko se tänä vuonna, mutta että jotenkin mä olin ajatellut sen mielessäni, että niin kuin nyt olisi rauhan liikkeelle uusi mahdollisuus. Mutta tämä rauhanpuhe tuli nyt aika yllättävältä taholta. En tiedä, kuuntelitko tasavallan presidentti Sauli Niinistön
kuuntelin sivukorvalla,
puheen. Joo. Mutta siis, että Sauli Niinistö nosti siis rauhan yhdeksi, tai se oli siellä yksi niin kuin avainsana sen puheessa. Sitten mä olin tälleen, että tämä tuli nopeammin tämä trendaaminen kuin uskoinkaan. Ja sitten mä olin, että onko tämän trendin loppu, jos tasavallan presidentti, joka toki varmasti petaa tässä siis tulevaa uransa, hän tuskin jää täysin eläkkeelle. Mutta kuitenkin mä olin tälleen, että onko tämä myös niin kuin trendin loppu, jos tasavallan presidentti ottaa jonkun trendin haltuunsa, niin sitten mun mielestä se kuulostaa ehkä jo niin kuin sen hiipumiselta. Mutta ehkä Sale on... mikä tämä on? Early adapter.
Niin, ja aallon harjalla. Ja mä toivon, että on. Mä toivon, että vuosi 2024 on rauhanvuosi. Se tulee Ukrainaan, joka saa heittää tämmöisen toiveen, joka saa kaikki mansat takaisin, ei joudu tekemään myönnytyksiä Venäjälle ja Palestiina saa oman valtionsa.
Hienoa. Me tapaamme myöhemmin.
Luoja tietää.
Ehkä milloin on Suomen presidentinvaalit? Mä luulen, että kun nauhoitamme seuraavaa jaksoa, niin tiedämme jo ekan kierroksen tuloksen.
Silloin siis.
Yes.